Halleluja. Jeg hadde så lyst i kveld å tale litt om håpets Gud, det dere. Sett og sett litt på det i ettermiddag. Og midt i denne tida som vi lever i, som på så mange måter er håpløs. Jeg tror aldri det har vært noen gang, altså jeg vet jo ikke i historien, men i alle fall i nyere tid, der en sånn håpløshet har preget verden og hele samfunnet. Det var gjort en undersøkelse i The Sun, denne store avisen bort i England for noen måneder siden i høst. Og der ble det spurt unge mennesker hva de mente om framtiden, hvilke håp de har for framtiden. Og så ble denne statistikken på de svarene sånn at 9 av 10 ungdommer sa «Livet er håpløs, det er ikke noe håp for vår framtid». 9 av 10 svarte det. Og det er mange ting som gjør det, blant annet miljøkampen og det som er liksom det perspektivet som legges fram for oss, at jorda skal brenne opp og det er snart slutt på denne verden, så skaper det en enorm frustrasjon og håpløshet. Og jeg vet ikke om dere så for et par uker siden det programmet som var om det mørke nettet på Instagram, om de her unge jentene som tar sitt eget liv og cirka 500 jenter som er på et sånt lukket nettverk som går på det her med selvskading og selvmord. Og nå på onsdag så var det en stor demonstrasjon foran Stortinget at myndighetene må gjøre noe mer selvmordsproblematikken i landet. Og da var det en jente som sa at nå er det ei til som er på det mørke nettet som har tatt sitt eget liv. Og det er situasjonen. Veldig mye psykiske problemer, mye plager blant unge mennesker. Og nettopp det her med håpløsheten som kommer inn. Og så står vi midt i det her som tilhører håpets Gud. Det står i Romerne 15:13. Må håpets Gud, hør på det uttrykket der. Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere blir rike på håp ved den hellige åndskraft. Er ikke det flott? Tenk imot satsen til håpløshet og være rike på håp. Altså du er så rik på håp at du kan håpe for det, og du kan håpe for det, og du kan håpe for det. For du vet at det ligger noe der som gir deg håp for livet ditt. Og jeg tenker på det at når barna våre har blitt indoktrinert fra skolen og fra barnehage også, at det finnes ingen Gud, det er ingen Gud som har skapt, du er liksom en tilfeldighet at du er her, og alt det her som skaper så mye meningsløshet i samfunnet. Jeg husker når jeg var ung gutt, så var de her spørsmålene her så viktige for meg. Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? Hvor skal jeg hen? Et sånt essensielle spørsmål som hvert menneske, og spesielt unge mennesker, spør seg om. Og så røves håpet, det finnes ingen himmel, det finnes ingen framtid, og så står mennesket der så håpløst. Og det her budskapet om håpets Gud, tror jeg er så viktig i denne tida her, å få lov å komme med håp ifra Gud. I Jesaja så står det, et rotskudd skal komme, han som reiser seg for å herske over folkene, til han skal folkeslagene sette sitt håp. Og Jesus er det store håpet, for oss i denne tida her. At vi får lov å satse på Jesus med vårt liv. Og jeg tror det er ingenting som skaper et sånt håp som det å få oppdage Jesus og møte Jesus og lære å kjenne Jesus for mennesket. Jeg husker hvordan mitt liv ble så forvandlet. Jeg ble jo frelst på Frelsesarmeen i Kristiansand. Og jeg var på mange måter håpløs. Jeg jobbet på en stor fiskebåt, det var mye fytel og fest ombord der, og livet mitt var så meningsløst. Jeg hadde ingen syndenød, jeg var ikke redd for å gå fortapt, jeg var ikke redd for å dø, men jeg var så meningsløs på innsida, og hadde en sånn lengsel etter å finne mening med livet. Og så møtte jeg Jesus så kraftfullt på Frelsesarmeen i Kristiansand, ved botsbenken. Du vet, Frelsesarmeen i den tida de var fantastisk å vinne mennesker. Så sang de her innbydelsesangene, kast deg i frelserens armer, legg deg til ro ved hans bryst, hør hvor det stormer der ute, her er det fredfullt og tyst. Og kom det ingen da, så sang de den en gang til, og så sang de kanskje en gang til, og så sendte de fiskere ned i salen som skulle fiske oss fiskere inn da. Og så satt vi i stor gruppe fra båten min, og så kom det en liten frelsesarmésoldat nedover i den retningen, og jeg var oppe før ham, for jeg var syk av Guds kall, jeg var så kalt av Gud. Og så ble jeg med ham frem til botsbenken, Og så lå jeg der, og han var jo så lykkelig at det kom en kar som ville bli frelst. Så han trøkket meg på ryggen sånn her, og så gråt han og ba for meg. Og jeg gråt jo så tåret og snørde rann, for plutselig så jeg min synd. Og så at jeg trengte virkelig frelse. Og så husker jeg så godt når jeg kom ned på lugaren den kvelden der. Det første jeg gjorde, det var at jeg så meg i speilet, om jeg var den samme. For jeg var så ny inni at det var helt, alt var forandret. Og jeg var jo den samme på utsiden. Fødselsmerket som har blitt dessverre ikke borte i den nye fødsel. Gud skulle jo ha tatt det, det har jeg jo håpet på da. Men i alle fall så, plutselig så var den lengselen og drømmen om et nytt liv var til stede i mitt liv. Jeg hadde fått håp for min fremtid. Og det her med å få møte Jesus på den måten der, det er så utrolig sterkt. Og det som vi driver med, når vi driver med et bønnesentrum på Levanger, og det vi driver med her, når vi ber i lag denne uka her, det er jo et ordentlig sånn håpsarbeid. Tenk hvor mye håp som ligger i bønn. Hørte du de løftene som var lest her, 15 løfter om bønn? Og han som leste her, be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp for deg. For den som ber, han får jo. Og den som leter, han finner jo. Og den som banker på, det lukkes det opp for. Tenk hvor mye håp som ligger i de her løftene her. Og det er det som er utgangspunktet når vi driver og ber, så håper vi Arendal skal bli frelst. Folket her skal bli møtt av Gud. Og de skal få lære å kjenne Jesus. Og det er det som er drivkraften i bønnearbeidet vårt. Det er jo det at vi håper at mer skal skje i det her landet. Og så kikker vi, liksom ser i horisonten, kommer det en liten sky? Er det noe som skjer? Og jeg, det her siste året har jeg fått sånn håp på mange måter for landet og folket vårt her i Norge og i Skandinavia gjennom det Gud gjør. I salme 42 står det, jeg ventet og håpet på Herren. Hør her, han bøyde seg til meg og han hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og han gjorde mine skritt faste og han la en ny sang i min munn, en lovsang til ved Gud. Jeg ventet og håpet på Herren, da bøyde han seg ned og hørte mitt rop og dro meg opp av fordervelsens grav. Og når vi driver og ber for landet vårt, og spesielt vi som går og lengter og drømmer om vekkelse. Vi har vært berørt av vekkelse, vi har fått stått i vekkelse, og så vet vi at når det her kommer over en bygd eller en by, så er alt forandret. Jeg fikk jo stå i den her sterke vekkelsen i Karasjok for mange år tilbake, der det var gått en selvmordsbølge over bygd, der 12 unge mennesker hadde tatt sitt eget liv. Og det var en sånn håpløshet som preget Karasjok. Og det var helse- og sosialsjefen som sa at nå må de kristne komme og hjelpe oss. De hadde brukt psykologer inn i skolen. De prøvde å gjøre alt for de her ungdommene som etter hvert tok sitt eget liv. Og det var jo en stor sak i hovedstadavisen, det her som skjedde i Karasjok. Og det var liksom en sånn håpløshet. Ingen kunne gjøre noe med det. Og så kommer helse- og sosialtjen og sier, de kristne må hjelpe oss. Og så ringer pinsepastoren til meg der oppe, og så sier han, kan du komme opp og ta med det team og komme opp? Så tog jeg med meg 10 unge mennesker, og så dro vi opp. Og så var vi overalt og evangeliserte. Vi var på skolen, vi var på puben, på diskotekene, vi stod ut for samvirkelaget. Jeg husker jeg laget med sånne våtter, det var jo frost der på vinteren, så jeg hadde sånne våtter, bare fingertuppene som var bar, så jeg spilte gitar i frostet der oppe. Og vi prøvde alt, og så var det ingenting som skjedde. Og så bestemte vi oss for at vi må gå inn i bønn og faste. Vi må faste og be, så at vi får et gjennombrudd. Og så gjorde vi det. Begynte vi å faste og be og søke Gud der. Og så har jeg en sånn bønnedame i nærheten av Trondheim som kommer fra Karasjok. En veldig original forbeder. Hun er superoriginal, men hun ber masse til Gud. Og er så opptatt av flagget og flaggene i de her skandinaviske landene. Så hun ber over de at Gud skal berøre landene våre. Og så ringer hun en formiddag og så sier hun, nå kommer den første vekkelsesbølgen over Karasjok, sier hun. Og vi opplever det bare tungt og hardt. Vi har bedt og vi har holdt på der. Og så den kvelden her så fylles Pinsekirka med unge mennesker. Og den gamle pinsepastoren som heter Pinse Isak i den tiden, han var helt sjokkert. Noen hadde røyka i kirka, og en gutt hadde med seg brennevin. Og det her var, han syntes det var forferdelig det her. At det er djevelens verk som kommer brennevin i de kirka. Det er jo helt forferdelig. Og vi var jo så lykkelig, vi kjente lukta av syndere. Plutselig var de der, hele gjengen. De som vi har prøvd å få på plass. Og så den første kvelden, så er det 13 unge mennesker som tar imot Jesus og blir frelst. Og så begynner det en sånn bølge av vekkelse som berører hele bygda. Og hvis du har smakt noe sånt der, så lengter du. Herre, gjør det igjen. en gang til. Berør min by, berør min bygd. La deg brake løs, la deg blåse på eia på nytt igjen. Som vi vet ifra vekkelsen på Vegårshei. Dere har sikkert lest den boka der. Fantastisk når Gud kommer på den måten her. Og vi som driver og ber, det vår lengsel at det her skal skje igjen. At Gud, du skal komme på nytt igjen. Og jeg må si at det siste året, noe som har skapt et sånt håp I mitt liv, en kar bort I Sverige som heter Sebastian Stakset. Dere kjenner til historien hans. Og jeg har hatt mye med han og gjort det siste året. Vi har talt I lag på konferanser, og han har vært på bønnesenteret hos oss. Og I sommer så hadde han teltmøte I Sverige med det store teltet som han har kjøpt fra Jørnstranda. Med 4000 sitteplasser, og så fyltes det opp på sted etter sted. Og overskriften, headingen som de hadde på møtene, det finnes håp. Altså, det finnes håp. Og han forteller noe så utrolig gripende historie. De regner med at cirka 1000 mennesker tok imot Jesus I Sverige I sommer. Noen kom tilbake til Gud, og noen ble frelst for første gang da. Og så står han I Sevsjø, da, denne lille bygda, der det ble kaos med trafikken og alt, for det var så mye folk. Og så det en dame sør I Sverige som alvorlig syk psykisk, en ung mor som på lukket avdeling, på psykiatrisk avdeling, og må ha helt kontinuerlig vakt natt og dag fordi hun så suicidal, ville ta sitt eget liv og utagerende. Og så får hun høre denne setningen, det finnes håp, hun får tak I det på et eller annet vis. Og så begynner hun å si til pleierne sine, jeg må komme med opp på teltmøtene der oppe I Sevsjø, det finnes håp, sier hun. Og denne mora hun hadde tre barn som var tatt ifra på grunn av hennes psykiske tilstand. Og det var liksom ingen håp. Det var ingen medisin eller noe som kunne hjelpe henne. Men så arrangerer de her pleierne det sånn at hun kommer opp på teltmøte I Sevsjø. Og der blir hun frelst, og så møter hun Jesus. Og så blir hele livet til denne dama forvandlet. Og plutselig så skjønner ikke pleierne noen ting, for denne utagerende dama og selvmordstankene og alt der plutselig borte. Så setter hun stille på rommet sitt, leser Guds ord, søker Gud og har fått et nytt liv. Og når Sebastian var oppe hos oss I høsta, så får han en tekstmelding fra denne dama der, at nå jeg kommet hjem, jeg har fått barna mine tilbake, og alt gjenopprettet I mitt liv. Det finnes håp. Og det her det fantastiske budskapet som vi har å gi til mennesker, at det ikke håpløst. Og jeg tenker på så utrolig mye som skaper håpløshet. Jeg satt bort hos skjermen på kontoret hans, og så lå det et sånt skriv der fra denne organisasjonen FRI, som driver med rosa kompetanse i barnehage og skole. De har jo sånne kurs de både har for foreldre og for elever. Og det så sjukt det de holder på med. Blant annet en av spørsmålene de skulle stille I klassen da, har alle gutter penis? Og svaret nei. Det skulle de si til I skoleklassen da. For det finnes mange forskjellige kjønn. Og kjønn går på det hvordan du føler det. Altså ikke hvordan du skapt. Kan du tenke deg noe mer sjukt? Og det her greiene skal liksom blandes I sammen med gudløsheten og alt det. Og så skal du liksom forme et menneske etter det syke bildet som du har. Tenk om vi skulle fjerne alle trafikkreglene over natta I Norge. For et kaos det ble på veien. Og det her det de holder på med. De vil fjerne absolutt alle normer og regler som skal berge og bevare samfunnet vårt. Og det den syke I den tida her. Og jeg tenker at hvis det en tid der evangeliet virkelig har trengtes, så det nå. Og vi skal være frimodige på å bringe Jesus inn I mennesket sitt liv. For det finnes håp. Jesus Kristus. Det var så sterkt under begravelsen til Ari Ben, når de leste Guds ord. Så dere det? De her skuespillerne, det jo fantastisk når de proklamerer Guds ord. Og han der siste, jeg husker ikke hva han, Kondradi var nå og leste fra ordspråkene, men så var den kanskje leste kjærlighetskapitlet fra 1. Korinterbrev 13. Det jo helt fantastisk når det blir liksom proklamert på en sånn måte utover eten. Og til slutt så står det der at så blir disse tre tro, håp og kjærlighet, og størst blant dem kjærligheten. Og tenk denne mixen ut av tro og håp og kjærlighet som vi skal representere. Der vi skal få bringe troen inn I mennesket sitt liv. Og så skaper det håp. Og så skal vi få elske mennesker inn I Guds rike og vise dem kjærligheten fra Jesus Kristus. Og jeg får jo leve I det her. Som evangelist så får jeg lov å se menneskeliv forvandlet. Og jeg har nevnt en gutt som vi har på bønnesenteret nå, som det så sterkt å være I lag med. Og han har reist litt I lag med en kar fra Tromsø. Han har et helt grusomt liv, en forferdelig oppvekst og med rus og psykiatri og vært på lukket avdeling mye. Og så han kommet inn I det kristne miljøet, vært inntom på rehabiliteringssenter, på evangeliesenteret og blitt sånn passelig fri alt fra rusen sin. Og så det en sånn kar, han, det ikke nok for han å ha et møte I uka, og gå I menighet der det et møte I uka, men han må være I et miljø der det nesten som et drivhus som tar vare på den her veike planten som han Og så kom han til oss til bønnesenteret. Og I dag, han har vært 2 år hos oss nå. Og han er så begeistret for bønnesenteret våre, så at han får gå på møte hver dag. For han kjenner hvordan han formes litt etter litt etter litt etter litt, så hadde det gått bedre med denne karen her. Og han har et utrolig sterkt vitnesbyrd. Og han bruker å si det at det ikke farlig for dere som har vokst opp I et møblert hjem, sier han. Og så sier jeg til han, ja, men du kom nok riktig fra en lavvo du heller. Men han har liksom det her uttrykket da, for han mener at det ikke farlig for dere andre, men tenk på den bagasjen som jeg har med meg. Og så ser vi denne gutten, hvordan han løftes opp og reises opp ved å være I et miljø av tro, håp og kjærlighet. Og der vi får å elske han, Roger som han heter, så mye som mulig. Og det her det vi har å få lov å bringe til folket I denne tid her. Det finnes håp. Det finns noe som kan forvandle ditt liv, noe som kan reise det opp og som kan bevare det I en tøff tid. Det det håpet som ligger I evangeliet om Jesus Kristus. Og så det fantastisk med oss at vi har jo håpet her nede. Det jo mange sorter håp. Vi kan jo håpe at det blir godt vær utover vinteren, ikke sant? Det jo en type håp. Og så kan vi håpe at vi blir fri fra vår sykdom. Jeg snakket om det I går kveld. Jeg har håpet I 35 år på å bli frisk I hjertet mitt. Og så 14. mai I fjor så skjedde det. Det var jo et håp som jeg hadde der. Men vi kan håpe på så mange måter her nede om så mange ting, men så har vi det evige håpet. Og det jo det fantastisk for oss, at vi vet at når vi har levd ut det livet her, så det ingen håpløshet som møter oss. Og det står så fint I Hebreerne 6. Slik skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe dette håpet som ligger foran oss. Det håpet et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget. Et anker som når innenfor forhenget. Jeg har vært fiske, jeg har 3 fiskebåter selv og drevet fiske opp på Finnmarka. Og du vet at det en ting som veldig viktig I en båt at du har anker. Hvis du skulle få motorstopp og reke mot land, hvis det ikke ankeret der, så det jo hjelpeløs I brenningene. Og så skriver Hebreerbrevets forfatter, vi har et anker som når innenfor forhenget, som sterkt og fast, og som gjør at uansett hva vi møter, så kan det ikke ta vårt håp og ta vårt liv. For vi altså en som sa det at God is the God of the happy endings. Og det jo sant. Gud en Gud som ut av lykkelige avslutninger. Uansett hvordan det går med oss her nede, så har vi et håp som rekker innenfor forhenget. Vi skal en dag være sammen med Jesus og glede oss sammen med han. Og du vet, denne boka her, den så full av håp. Det var en som kalte historia om den fortapte sønn for håpets historie. Og I denne Bibelen her så står det den bortkomne sønn, tror jeg, til overskrift. Men det som det sterke med den historia der, det jo den ventende far. Det jo det som egentlig det sterke historia, at den her gutten som sett I grisetrauet ikke skulle komme seg hjem. Det skulle bare mangle at han ikke skulle gjøre det. Men det som sterkt, det far som står der. Og så har vi vers nummer 20. Det var en teolog, han sa det at Bibelens sterkeste vers, det Lukas 15:20. Og der står det sånn. Da han enda var langt borte, fikk faren se han. Og han fikk inderlig medfølelse med han. Han løp sønnen I møte, kastet seg om halsen på ham, og han kysset ham igjen og igjen og igjen. Ikke det fint? Fantastisk. Jeg har sett denne håpløse gutten I grisetrauet. Det ikke noe håp for meg. Jeg har spolert hele mitt liv. Og plutselig så kommer han på, jeg kan jo dra hjem til far. Men hvordan vil jeg bli møtt, tenkte han. Hvordan blir situasjonen når jeg kommer hjem? Jeg kan jo be far om å få lov å være en tjener I huset. Og så springer faren I møte, omfavner han og kysser han, og steler I stand fest og glede. Og plutselig så situasjonen totalt forandret. Det håpets historie. Og Gud han ønsker at vi skal bringe det her håpet til mennesker I vår tida her. Og jeg må si at når vi driver og ber, se ikke håpløst på situasjonen I dag, men ta tak I det enda mer I bønn. For Gud har gitt oss det her mektige redskapet som heter bønn. Og jeg leste i går kveld fra 2. Korinterbrev 10, der, det her flotte verset som står der. Jeg må se på det før jeg slutter av her. Hør her, for som jeg får brillene på plass her. Så står det sånn. Våre våpen ikke fra menneske, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Og så hør her. Vi river ned tankbygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Og vi tar hver tanke til fange under lydigheten i Kristus. Tenk på det, all den galskapen som i samfunnet vårt. Av tankevirksomhet og filosofier og meninger og alt det her. Det som jeg leste om her med rosa kompetanse som de skal inn i barnehagen nå. Jeg hørte om en liten jente som hadde kommet hjem gråtende og sagt «Mamma, jeg vil ikke gifte med meg, jente. Jeg har ikke lyst til å gifte med meg, jente», sa hun til mamma si. For da hadde de hatt sånn opptrinn i barnehagen der de skulle arrangere bryllup. Og så koblet de ihop bare jente og gutt og gutt. Og jenta var fortvilt, hun hadde ikke lyst til å gifte seg med en jente. Og her det de prøver å få inn i barnehager og i barneskoler allerede der. Og så står det, vi river ned tankebygninger når vi bruker åndens våpen, bønnens våpen. Og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Og vi tar hver tanke til fange under lydigheten imot Kristus. Ser du bønnevåpnet, hvor mektig det er. Det er et mektig sverd som er gitt oss i denne kampen her. Og vi skal be Gud, du må komme over vårt folk. Du må røre ved denne nasjonen her. Og så det noen tøffinger som står opp da og taler Roma midt imot. Og det var så sterkt når de skulle ha det her oppe på Stortinget nå for nå i januar. Så var det samlet inn 20.000 underskrifter imot det her kjønnsforvirringen som da skulle bli vedtatt i Stortinget. Og det gikk ikke igjennom. Erna Solberg var klar, og de fleste i Stortinget stemte mot de her greiene. Og vi kan være med og be og supporte alt sånt som kommer inn. Herre, vi vil stå på ditt ord, vi vil stå på dine lover, Herre. Vi vil se tankebygninger som omstyrtes fordi at vi ber til Gud. Jeg håper du tror på det, og at du tror på såpass på ditt eget bønneliv, at du kan være med og forandre noe. Ikke når den og den ber, og den liksom så sterk i bønnen. Og tenk om en Svein Magne kunne ha bedt for meg, da hadde blitt liksom vei i vellinga. Men du er gitt det samme bønnevåpnet i dine hender. Og vi skiller oss på så mange områder, vi forskjellige. Han der som leder lovsang her er jo en fantastisk musiker. Og han jo langt der oppe i forhold til meg. Jeg jo bare, så vidt jeg kan, 3 grep på gitaren. Så der skiller vi oss veldig. Men vet du, på ett område så er det ingenting som skiller oss. Og det er på bønnens område. Vi har like mye mulighet til alle sammen å ta ut av bønnens ressurser. Det er bare at Gud får litt mer av din oppmerksomhet, litt mer av din tid, så er du i gang, og så bruker du det her mektige våpnet som kan omstyrte tankebygninger og være med og gjøre en forskjell. Og det er det fantastiske med bønn. Så du må ikke undres over at jeg begeistrer for bønn, og at jeg tror det bor så mye håp i det vi holder på med. Og det er en sånn håpsarbeid vi holder på med, som skaper håp igjen i det landet vårt. Og se forandring, der mennesket skal bli frelst og møte Gud. Halleluja. Så vi ber. Vi er ikke trøtte. Nå har vi holdt på i 18 år i mai, så vi begynte bønnesenteret. Og vi er ikke leie av å be til Gud. Vi har bønnelistene våre. Hver dag så har vi et tema i nasjonen vår som vi ber for. En time hver dag så ber vi for den lidende kirke, blant annet, i 2 tider på dagen. Og så går bønnearbeidet sånn her. Og det er så friskt, det er så godt. Når vi driver og ber til Gud i lag og mater inn med lovsang og forbønn og oppmuntrer hverandre og står i sammen og vi kjenner, det er så herlig. Bønn er virkelig snadder. Det er så godt å be til Gud. Så bruk det her bønnevåpnet som Gud har gitt deg og ta ut mer av den innfrosne kapitalen som finnes i ditt liv. La det ikke stå på sperret konto, men begynne å åpne opp så at vi kan gjøre en forandring i landet her og skape håp. Det finnes håp. Det finnes håp for vårt land. Og for vårt folk. Halleluja. Herre, vi takker deg, for du har gitt oss denne fantastiske muligheten som heter bønn. Og jeg takker deg, Herre, for at vi virkelig kan proklamere det inn i vår nasjon og i den tiden som vi lever i, at det finnes et sånt håp i Jesus Kristus, og det å søke det, som Eivind Fragell sang her, det eneste håp som jeg eier, det har jeg, og Jesus i deg. Jeg bringes til ro ved så enkelt å tro at du døde på korset for meg. Takk Herre for håpet som ligger i korset, i din lidelse og død. Hvordan det forvandler mitt liv, hvordan kan forvandle denne nasjonen og dette folket vårt ved at de får møte det ved Golgata kors. Og der de får bli vasket ren fra sin synd i det dyrebare blod som rant der. Takk for budskapet om Golgata. Takk for det håpet som ligger der, Herre. Og vi ber at du skal møte vårt folk med håp midt i en håpløs tid. Kom og gjør ditt verk, Herre. Vi ber om det. I Jesu navn. Halleluja. Halleluja.